Գլուխ 32-րդ. Այն մասին, թե ինչպես Շիկոն խցանահանով մի անցք փորելով, մյուսն էլ սուսերով բացեց. Տեսնելով այն մարդուն, որին նա բոլոր հիմքերն ուներ իր ողերիմ թշնամին համարելու, Մետր Նիկոլ Դավիդը սարսափահար թափով հետ քաշվեց. Օգտվելով փաստաբանի ռոպեական շփոթմունքից, Գորանֆլոն մի կողմ ցատկեց, այդպիսով խախտելով այն ուղիղ գիծը, որը սուսերը միացնում էր իր կոկորդին։
«Հասեք, սիրելի բարեկամ», ճչաց նա։ «Ինձ մոտ, օգնեցեք, փրկեցեք, սպանում են, ինձ սրա խոխող են անում»։
«Ա, սիրելի պարոն Դավիթ», ասաց Շիկոն։ «Ինչպիսի հանդիպում, միթե այդ դուք եք»։
«Այո», մրթմրթաց Դավիդը։ «Այո, իհարկե ես եմ»։
«Ուրախ եմ ձեզ տեսնելուս», շարունակեց Շիկոն։
Հետո շրջվելով դեպի վանականը ասաց.
«Լավ իմ Գորանֆլո, քանի դեռ մենք ենթադրում էինք, թե այս պարոնը մահամերձ է, քո որպես խոստովանահոր ներկայությունն այստեղ անհրաժեշտ էր. Իսկ այժմ, երբ պարզվել է, որ նա իրեն լավ է զգում, նրան խոստովանահայր պետք չէ, ուստի նա հիմա գործ կունենա ազնվականի հետ»։ Դավիդը փորձեց արհամարական ժպիտ հաղորդել իր դեմքին։
«Այո, ազնվականի հետ», պնդեց Շիկոն, «որը ձեզ ցույց կտա, որ ինքը լավ ծագում ունի»։
«Սիրելի Գորանֆլո», ասաց գասկոնացին կրկին դիմելով վանականին, «շնորհարեք հսկել սանդղավանդակի վրա և հետևեք, որ ոչ ոք ներս չմտնի ու չխանգարի մեր զրույցը. կարծում եմ այն երկար չի տևի»։
Նիկոլ Դավիդի սուսերի մատչելիության սահմաններից դուրս գտնվել, սրանից ավելի լավ բան Գորանֆլոն չէր երազում։ Ուստի նա զգուշորեն մի կիսաշրջան գծեց, որքան կարելի է ավելի կիպ սեղմվելով պատին և հասնելով դռանը, թեթև դուրս թռավ։ Փաստաբանի սենյակում գտնվելու ժամանակամիջոցում նրա քաշն իջել էր առնվազն 100 ֆունտով։ Շիկոն նրա հետևից հանգիստ փակեց դուռը և սողնակը քաշեց։ Դավիդը սկզբում այդ նախապատրաստական գործողություններին հետևում էր սարսափով, որն առաջացել էր իրադարձությունների անսպասելի փոփոխությունից։ Սակայն աստիճանաբար նա հավաքեց իրեն, հիշեց, որ ինքը սուսերամարտի արվեստի ճանաչված վարպետ է, մտածեց, որ վերջին հաշվով ինքը գասկոնացու հետ մնացել է մեն-մենակ, և երբ գասկոնացին Գորանֆլոյի հետևից դուրը փակելով շրջվեց, փաստաբանն արդեն կանգնած էր մեջքով մահճակալի թիկնակին հենված, սուսերը ձեռքին և ժպիտը շուրթերին։
«Հագնվեք, պարոն», ասաց Շիկոն։ «Կարող եք չշտապել. Ես չեմ ուզում որևէ առավելություն ունենալ ձեր նկատմամբ. ես գիտեմ, դուք նշանավոր սուսերամարտիկ եք և սուսերին տիրապետում եք ինչպես ինքը, Լեկլերկը, բայց դա ինձ համար ոչ մի նշանակություն չունի»։
Դավիդը ծիծաղեց։
«Վատ կատակ չէ», ասաց նա։
«Այո», պատասխանեց Շիկոն։ «Համենայն դեպս ինձ նույնպես դուր է գալիս, որովհետև ես եմ հեղինակը. իսկ դուք, որ նրբաճաշակ մարդ եք, հիմա ավելի կգնահատեք այն»։
«Գիտեք արդյոք, Մետր Նիկոլ, թե ինչու եմ եկել այստեղ, ձեզ մոտ»։
«Կաշվեգոտու այն հարվածների մնացորդը ստանալու համար, որը Մայենի դքսի անունից ես ձեզ պարտք եմ մնացել այն օրը, երբ դուք այնքան ճարպությամ դուրս թռաք պատուհանից»։
«Ոչ, պարոն, այդ հարվածների հաշիվը ես գիտեմ»։ «Եվ հանգիստ եղեք, ես կվերադարձնեմ նրան, ով հրամայել էր դրանցով պարգևատրել ինձ»։ «Ես եկել եմ այստեղ մի ինչ-որ տոհմածառի հետևից, որը պարոն Պիեր դ Գոնդին բերել է Ավինյոնից, չիմանալով, թե ինչ է բերում, և մի երկու ժամ առաջ հանձնել է ձեզ, չիմանալով, թե ինչ է հանձնում»։
Դավիդը գունատվեց։
«Ինչ տոհմածառի մասին է խոսքը»։
«Դ գիզ դուքսերի տոհմածառը, որոնք, ինչպես ձեզ հայտնի է, ուղիղ գծով սերվում են Կարլոս Մեծից»։
«Ահա», ասաց Դավիդը։ «Ուրեմն, պարոն, դուք նաև լրտես եք»։
«Իսկ ես ձեզ միայն ծաղրացու էի կարծում»։
«Ձեր թույլ տվությամբ, ողորմած պարոն, այս գործում ես հանդես կգամ որպես և լրտես, և ծաղրացու»։
«Որպես լրտես, ես ձեզ կբարձրացնեմ կախաղան, և ձեզ կկախեն, իսկ որպես ծաղրացու, կծիծաղեմ այդ արարողության վրա»։
«Ինձ կկախեն»։ Շատ բարձր և անմիջապես, պարոն։ Հուսով եմ դուք չեք հավակնում գլխատվել, դա ազնվական խավի արտոնությունն է։
Եվ ինչպես եք մտածում հասնել դրան։
Շատ հասարակ ձևով։ Ես կպատմեմ ճշմարտությունը և վերջ։
Ձեզնից չեմ թաքցնի, ողորմած պարոն, որ ես անցյալ ամիս ներկա եմ եղել ընտանեկան այն գաղտնի խորհրդին, որը Սուրբ Ժնևիևի վանքում գումարել էին նորին պայծառափայլություն դը գիզ դը քսերը և տիկին դը Մոնպանսիեն։
Դուք?
Այո, ես գտնվում էի ձեր զբաղեցրած խոստովանարանի դիմացի խցում։ Այդ արկղիկները շատ նեղ ու անհարմար էին, այդպես չէ։ Իսկ ես ավելի վատ վիճակում էի, քան դուք, որովհետև չէի կարող այնտեղից դուրս գալ, մինչև չավարտվեր ամբողջ գործողությունը։ Իսկ այն չափազանց շատ ձգվեց։ Այսպիսով ես ներկա էի և լսեցի ելույթները պարոն դը Մոնսորոյի, Լայուրիերի և ոմն քահանայի, որի անունը չեմ հիշում, բայց որնից շատ պերճախոս թվաց։ Այնուհետև ես տեսա Անժուի դքսի թագադրությունը, որն առանձնապես հետաքրքիր չէր, բայց փոխարենը արտակարգ հետաքրքիր էր վերջին փոքրիկ պիեսը։ Ներկայացվում էր Լոթարինգյան թագավորների տոհմածառը կոմեդիան, Մետր Նիկոլ Դավիդի հավելումներով ու ուղումներով։ Դա շատ ծիծաղաշարժ կատակերգություն էր և միայն նորին սրբազնության թույլտվությունն էր պակասում։
Ա, ուրեմն դուք գիտեք տոհմածառի մասին, ասաց Դավիդը մի կերպ իրեն զսպելով և շրթունքները կատաղությունից կծելով։
Այո, ասաց Շիկոն, և գտնում եմ, որ չափազանց սրամիտ է մտածված, մանավանդ Սալիկյան օրենքին վերաբերող մասը։ Միայն, չէ որ այդ ձեզ համար մեծ փորձանք է, այդպիսի արտասովոր խելք ու տաղանդ ունենալը։ Չէ որ մեզանում ընդունված է ականավոր մարդկանց պարզապես կախել։ Դուք այնքան խորամանկ մարդ դուրս եկաք, որ ես ձեր նկատմամբ համակվեցի աշխույժ հետաքրքրությամբ։
Ինչպես, ասացի ինքսինց, միթե ես թույլ կտամ, որ կախաղան հանեն Քաջարի պարոն Դավիդին, սուսերամարտի վարպետ ուսուցչին, առաջնակարգ փաստաբանին, իմ լավ բարեկամներից մեկին, երբ ես ոչ միայն կարող էի նրան փրկել օղակից, այլև դասավորել այդ փառապանց փաստաբանի, այդ հիանալի ուսուցչի, այդ սքանչելի բարեկամի կյանքը, այն առաջին մարդու կյանքը, որը ինձ հնարավորություն է տվել չափելու իմ սրտի խորությունները, չափանիշ դարձնելով իմ թիկունքը։
Ոչ, թույլ չեմ տա։
Եվ լսելով, որ դուք պատրաստվում եք ճանապարհորդության, ինձ Փարիզում ոչինչ չէր պահում։ Ես որոշեցի ճանապարհորդել ձեզ հետ միասին, այսինքն ձեր հետևից։ Դուք դուրս եկաք Բուրդելյան դարպասից, այդպես չէ։ Ես հետևում էի ձեզ, իսկ դուք ինձ չէիք տեսնում, և դա զարմանալի չէ, ես լավ էի թաքնված։ Այդ օրվանից հետևել եմ ձեզ, մերթ ձեզ կորցնելով, մերթ գտնելով, մի խոսքով կարող եմ հավաստիացնել, որ դուք քիչ ջանքեր չեք խլել ինձնից։ Վերջապես մենք հասանք Լիոն։ Ես մենք եմ ասում, որովհետև ձեզնից մեկ ժամ հետո ես ևս հանգրվանեցի այն նույն հյուրանոցում, որտեղ և դուք։ Եվ ոչ միայն նույն հյուրանոցում, այլև ձեր սենյակին կից։ Ինձ ձեզանից բաժանում էր միայն մի հասարակ միջնորմ։ Դուք պետք է հասկանաք, որ ես Փարիզից հասել եմ Լիոն առանց ձեզ աչքից բաց թողնելու ոչ նրա համար, որ այստեղ Լիոնում կորցնեմ ձեզ։ Ոչ, ես պատի վրա մի փոքրիկ ծակ բացեցի, որի միջոցով կարող էի ձեզ ուսումնասիրել սրտիս ուզածին չափ։ Եվ խոստովանանք լինի, այդ հաճույքը վայելում էի օրվա մեջ մի քանի անգամ։ Եվ ահա դուք հիվանդացաք։ Հյուրանոցատերն ուզում էր ձեզ վրընդել, բայց դուք պարոն դը Գոնդիին տեսակցություն էիք նշանակել հենց այստեղ, խաչի նշանի տակ հյուրանոցում։ Դուք վախենում էիք, որ մեկ ուրիշտեղ նա ձեզ չի գտնի, կամ համենայն դեպս ժամանակ կկործնի որոնումների վրա։ Ձեր հիվանդությունը կեղծ էր, և այն ինձ խապեց միայն կիսով չափ։ Բայց որովհետև ես պետք է կանխատեսեի անխտիր բոլոր հնարավորությունները, նույնիսկ այն, որ դուք իրոք հիվանդ եք, և քանի որ մենք բոլորս մահկանացուներ ենք, այդ ճշմարտության մեջ ես քիչ հետո կփորձեմ համոզել ձեզ,
ես ձեզ մոտ ուղարկեցի իմ ճարպիկ վանականին, իմ բարեկամին ու ընկերոջը, որպեսզի ձեզ համոզի խոստովանել ու ապաշխարանք տա.
Իսկ դուք չզղջացող մեղավոր, փորձեցիք սուսերով ծակել նրա կոկորդը, մոռանալով ավետարանի խոսքը, սուր բարձրացնողը սրից էլ կնկնի.
Եվ ահա այդ պահին, սիրելի պարոն Դավիթ, հայտնվում եմ ես, և ձեզ ասում. Մենք ձեզ հետ հին ծանոթներ ենք, վաղեմի բարեկամներ. Եկեք մեր փոքրիկ տարաձայնությունները կարգավորենք փոխադարձ համաձայնությամբ.
Դե, հիմա, երբ դուք ամեն ինչ գիտեք, համաձայն եք պայմանավորվելու.
Նայած թե ինչ հարցում.
Այն հարցում, որ ամեն ինչ այնպես լինի, ինչպես կլիներ, եթե դուք իրոք հիվանդ եղած լինեիք, և եղբայր Գորանֆլոն ձեզ խոստովանեցրած լիներ, իսկ դուք էլ նրան հանձնած լինեիք այն թղթերը, որոնք նա ձեզնից պահանջում էր.
Այն ժամանակ ես ձեզ կներեի, և նույնիսկ ձեզ համար ի սրտեկը կարդայի քո ձեռքերում աղոթքը. Ես ողջ առողջ մարդուց ավելի չեմ պահանջի, քան մեռածից, և ինձ մնում է դիմել ձեզ հետևյալ խոսքերով.
Պարոն Դավիթ, դուք ամեն ինչում հաջողակ եք, և սուսերամարտի, և ձիավարության, և քաշքշուկարարության, և լայն գրպանների համար մեծ քսակներ ձեռք բերելու մեջ. Դուք ձեր մեջ հավաքել եք բոլոր շնորհքները. Ափսոս է, որ այդպիսի մարդը անհետ չքանա երկրի երեսից, որտեղ նրա համար փայլուն ապագա է ստեղծված.
Եվ այսպես, պարոն Դավիթ, այլևս մի խառնվեք դավադրություններին, վստահեք ինձ, ձեր կապերը խզեք գիզերի հետ, տվեք ինձ ձեր թղթերը և ազնվականի խոսք եմ տալիս, ես ձեզ կհաշտեցնեմ թագավորի հետ.
Իսկ եթե չտամ, հետաքրքրվեց Դավիթը.
Ա, եթե չտակ,
այն ժամանակ ուրիշ կերպ կստացվի, ազնվականի խոսք եմ տալիս, ես ձեզ կսպանեմ. Սա ձեզ նույնպես զվարճալի է թվում, սիրելի պարոն Դավիթ։
Գնալով ավելի ու ավելի, պատասխանեց փաստաբանը, քնքշորեն շոյելով իր սուսերը.
Իսկ եթե տակ, շարունակեց Շիկոն, ամեն ինչ կմոռացվի։
Գուցե դուք ինձ չեք հավատում, պարոն Դավիթ, քանզի դուք ի բնե կասկածամիտ մարդ եք, և կարծում եք, թե չարությունը պատել է իմ սիրտը, ինչպես ժանգը երկաթին։
Ոչ, ես ձեզ ատում եմ, այդ ճիշտ է, բայց Մայենի դքսին ավելի եմ ատում, քան ձեզ։
Օգնեցեք ինձ կործանել դքսին, և ես ձեզ կփրկեմ։
Ինչև է, եթե ուզում եք, ես կարող եմ ավելացնել դարձյալ մի քանի խոսքեր, որոնց դուք չեք հավատա, քանի որ դուք ոչ ոքի չեք սիրում ձեզնից բացի։
Բանն այն է, որ ես սիրում եմ թագավորին, որքան էլ նա հիմա շվայտ այլասերված լինի։ Թագավորը հանգրվան է տվել ինձ, պաշտպանել է ձեր այդ մսագործ Մայենից, որը կարող է առանց խղճի խայթի ու ամոթի 15 ավազակների գլուխանցած գիշերը Լուվրի հրապարակում հարձակվել մենակ մարդու վրա և սպանել նրան։
Ես խոսում եմ այն խեղճ Սեն Մեգրենի մասին։
Դուք չեք եղել այդ դահիճների թվում։
Ոչ,
ավելի լավ, ես այդպես էլ կարծում էի, որ չեք եղել, իսկ հիմա հավատացած եմ դրանում։
Ես միայն մի բան եմ ուզում, թող խաղաղ թագավորին է, իմ խեղճ Հենրիխ թագավորը։
Բայց Մայենների և Նիկոլ Դավիդի տոհմածառի արկայությամբ այդ հնարավոր չէ։
Ուրեմն տվեք ինձ այդ տոհմագրությունը, իսկ ես կմոռանամ ձեր անունը և կդասավորեմ ձեր կյանքը։